Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Njemi së pari me titujt kryesor. Shqiptarët kujtojnë eksodin e vitit 1999. Zgjedhjet parlamentare duhet mbajtur në qershor, argumentojnë ekspertët. NATO forcon pranin ushtarake në kufijt lindor. Rreth 300 persona të zhdukur nga mbytja e anijes jugkoreane. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me një ngjarje që vazhdon dhe do të vazhdoj të mbetet në mendjet e shqiptarëve, por jo vetëm. Bëhet fjalë për përndjekjen e shqiptarëve të Kosovës nga ana e forcave serbe të sigurimit. Sot në Kukës është kujtuar 15 vjetori i këtij eksodi. Është kujtuar periudha kur shqiptarët kanë hapur dyert për shqiptarët. Qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës nga ky qytet kufitar kanë shpalosur planet e tyre për një bashkëpunim më të thellë ndërshtetror. Respondenti ynë Fatmir Aliu raporton për holësit.
Na kanë vra, na kanë maltetu, na kanë kovë shpijat, na kanë plaçkit.
Lirës, papur, pavun, kone kanë zonë.
Kam shtyrë, vjet më parë shqiptarët ishin bashkuar rreth dramës së eksodit të qindra mijëra shqiptarëve të Kosovës, të cilët të ndoqën nga shtëpitë e tyre, kurse mbi gjysma e këtyre refugjatëve ndalën në Kukës të Shqipërisë. Qeveritë e Kosovës dhe Shqipërisë kishin zgjedhur Kukësin për të kujtuar bashkërisht në pokë të ditë dëbimin e shqiptarëve nga varfët e tyre. Armand Mero, një gazetar i zërit të Amerikës, Rofeu para një publiku të hapër që ishte mbledhur në Kukës për të kujtuar eksodin e vitit 1999, se çfarë mban në kujtim nga ajo kohë.
Lumi i pandërprerjes i dëshpërimit njerëzor bashkoi për ditë të tëra kufirin e Morinit me Kukësin. Gra që mbathur kishin vetëm pantoflat e shtëpis, fëmijë të traumatizuar, me sytë e fryrë nga të qarat, të moshuar të hipur mbi karroca që zvarriteshin, ishin pamjet e zakonshme të atyre ditëve. Jam dalur me dhjetra e dhjetra prej tyre, shumica me fytyra të ngrira nga dhimbja, si ajo një nënë të re të cilën nuk mund të harroj, ndërsa e raskapitur nga lodhja e ecis së gjatë në nënkërcënimin e vazhdueshëm të ushtarëve serb. Dora im pante shtrënguar një çantë sporti ku kishte foshjen e cila kishte dhënë shpirt rrugës.
Kujton Mero, mbi 500.000 shqiptarë të Kosovës kanë kaluar kufirin e Morinës pasi ishin dëbuar nga forcat serbe të sigurisë, vlerëson kryetari bashkisë së Kukësit Hasan Halilaj. Afro 60% e tyre, siç pohoi Halilaj, ishin strehuar në këtë qytet. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se shqiptarët nuk nxisin urrejtje edhe pse vuajtën nga Serbia dhe aparati i saj shtetror.
Duke kujtuar dëbimin masiv dhe krimet e tjera të rënda të bëra ndaj popullit ton, ne nuk duam të kultivojmë urrejtjen, por të bëjmë të qartë të gjithëve të vërtetën historike. Prandaj, në këtë ditë ne rifeksojmë qartë, fort dhe me bindje të plot, se populli ynë ka qenë në rrugën e duhur e të drejtë, se lufta jonë ishte drejtë, shlirimtare, e ndershme dhe legjitime, dhe askush nuk mund ta njellos.
Për të forcuar edhe më tej këtë qëndrim, kryeministri shqiptar Edi Rama vlerësoi se 15 vjet më vonë nga eksodi shqiptarëve të Kosovës, ky komb, siç thot ai, po dëshmon se nuk mendon që përmes luftës dhe konfliktit ta çojë agjendën e vet para. Ai mori si shembull takimin e dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, të cilët te kaluan dallimet edhe të kaluarën për të çuar dy vendet e tyre më pranë familjes evropiane.
Jam i bindur se kjo qasje jona, e cila e merr të gjithë forcën e vet nga vizioni dhe kurajoja e kryeministrit të Kosovës për të ulur në një tryezë dialogu me armiqtë e deridhjeshëm dhe për të hapur rrugën e paqes me ata të cilët deri dje ishin sundimtar brutal në tokën e shqiptarëve, sepse pa atë hap të jashtëzakonshëm përpara, sot ne nuk do të kishim forcën për të bërë të gjithë bashku avokat të një Ballkani të ri, të një rajoni të ri, të një bashkëtesë të re.
Theksoi Rama, më 11 janar të këtij viti dy qeverit të Shqipërisë dhe Kosovës umblodhen për të hapur një fazë të re bashkëpunime mes tyre në qytetin e Prizrenit. Mbledhja sotme përkujtimore e qeverive të dyja vendeve solli në kukës edhe përfaqësues të pushtetit lokal nga Maqedonia dhe Lugina Preshevës, të cilët kërkuan më shumë kujdes dhe vëmendje nga Prishtina dhe Tirana për zgjedhjen e problemeve të tyre në vendet am. Për Radio Evropa e Lirë, Fatmer Aliu.
Në Kosovë nuk është përcaktuar ende data e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, por njohësit e proceseve zgjedhore vlerësojnë se ekzistojnë argumente që arsyetojnë më shumë organizimin e tyre në qershor se sa në shtator. Sipas tyre, kuvendi i Kosovës ka vështirësi të vazhdueshme për të funksionuar dhe stabilitetin institucional aty po e bart opozita. Po sipas ekspertëve, gjykata speciale për krime lufte dhe mandati i EULEX-it nuk duhet të jenë pengesa që zgjedhjet të shpallen në muajin qershor. Kronike Bekim Bislimit.
Deri ditë më parë, liderët e dy partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, patën proklamuar se zgjedhjet parlamentare do të mbahen të parakoshme në qershor, por kjo do të varet nëse do të mund të arrihet brenda pak ditësh vendimi për gjykatën speciale për krimet të luftës, për mandatin e Uleksit, si dhe nga mundësitë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të zbatuar ligjin e ri zgjedhor. I shefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se situata aktuale në kuvendin e Kosovës ofron mjaft argumente që tregojnë se mbajtja e zgjedhjeve parlamentare nuk duhet të shtyhet më larg se në qershor.
Në çështë se marrin parasysh vështërsinë e vazhdueshme të funksionimit të kuvendit, mos realizimin e detyrave të tij, mungesën e forumit shpeshherë edhe për shkak të qëllimeve politike dhe veprimeve të koalicionit qeverisë dhe të partisë kryesore në koalicion, po edhe të opozitës. Sigurisht që argumenti i parë dhe më bindës në mbase do të ishte që sa më parë të ndodhë një shkas, a e dihet cili është ai shkas, në të ose është mos besimi qeverisë ose është përbërja parlamentit, dhe të caktohen dikon për fillim qershorit zgjedhjet.
Baraliu ka shtuar se tashmë ekziston një klim për mbajtjen e zgjedhjeve në qershor, qoftë në opinion, qoftë edhe te vetë klasa politike në vend. Mendim të ngjashëm ka shfaqur edhe Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas tij, partia në pushtet nuk e ka më shumicën parlamentare në kuvend dhe se stabilitetin institucional në kuvend po e bart opozita, e cila në çdo situatë mund ta bllokojë këtë institucion. Megjithatë, sipas tij, ende ka zëra që arsyetojnë në shtyrjen e zgjedhjeve për shtator, duke ndërlidhur me vendimin për gjykatën speciale apo për mandatin e Uleksit.
Po nuk është asnjë arsye. Vendimi për gjykatën speciale dhe për Uleksin nuk janë raste në të cilat duhet prolonguar vendimin për shëndar parlamentit. Prandaj kjo mendoj që mund të bëhet javën e ardhshme, dhe më pas kuvendi të shpëndohet të shkojmë gjithë parakoshme, sepse thotë stabiliteti institucional është vënë pikë pyetje. Nuk duhet që asnjë rast institucion të Kosovës ta prolongojnë këtë legitimitet të sunguar të kësaj qeverie me arsvetime të cilat dikujt mund t'i konvenojnë.
Megjithatë, Baraliu thekson se i vetmi argument i arsyeshëm për shtyrjen e zgjedhjeve për shtator ose edhe për më vonë do të ishte mosgatishmëria eventuale e institucioneve përgjegjëse për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Përveç kësaj, sipas tij, do të varet edhe nga gatishmëria e partive politike.
Nëse nuk janë të mbushura këta dy faktorat, atëherë sigurisht që është më mirë më vonë, jo vetëm shtator, por ndoshta në fatin tetus. Por nëse ka gatishmëri dhe nëse funksionojnë institucionet mirë, do duhet sa më parë për të shkuar në zgjedhje dhe për të mbajtur ato cilësisht, natyrisht në rast pa me përfundimin sa do sipërfaqësor dhe kozmetik kësaj reforme që është filluar me ndryshimin e plotësimit të ligjit të zgjedhjeve të përgjithshme. Më mirë nëse jo, atëherë edhe pate.
Selmanaj nuk e përjashton mundësinë që mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të shtyhet në shtator, por me arsyetime sipas tij banale.
Nuk e përjashton mundësinë që mund të ketë zëra mbrana dhe struktura partiake që të shtyhen për shkak ndoshta apo thamë edhe një arsyetimi banal që do vazhdojnë të marrin në 2-3 paga të potet deri në shtator, por arsyeti nuk shoh dhe prandaj mendoj që zgjedhjet duhet marrin në qershor.
Ndryshe, ditë më parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shfaqur dilema nëse do të mund t'i organizojë zgjedhjet e parakoshme me ligjin e ri, ngase siç është thënë, do t'i duhet kohë për përgatitje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një debat të organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, në të cilin kanë marrë pjesë përfaqësues të gjykatave, prokurorive dhe shoqërisë civile, është kërkuar më shumë transparencë dhe llogaridhënien nga sistemi i drejtësisë. Por përfaqësuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë thënë se performanca gjyqtarëve dhe llogaridhënia e tyre është në nivel të kënaqshëm. Debatin e ka përcjell Arton Konushevci.
Mos transparenca dhe llogaridhënia në gjyqësor ka bërë që besimi në gjykatat të cilat ndajnë drejtësi të jetë i vogël, madje as niveli besueshmërisë në prokurori nuk qëndron mirë. Kështu deklaruan drejtuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi, por edhe pjesëmarrës të tjerë nga shoqëria civile në debatin organizuar me temën llogaridhënia e sistemit të drejtësisë. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se në Kosovë ende ka probleme të llogaridhënies, si të prokurorëve, ashtu edhe të gjykatësve. Sipas tij, ligjet ekzistuese nuk e krijojnë një pavarësi të duhur dhe llogaridhënëse të prokurorëve dhe gjyqtarëve në Kosovë.
Ajo që ka ndodhur rrugës është që janë kriju mekanizmat të cilët tani janë duke funksionuar, por ende nuk është në nivelin e duhur, pra sigurimi i llogaridhënies së prokurorëve dhe gjykatësve, sepse ende nuk kemi as gjykatës, as prokuror të cilët janë larguar nga puna për shkak të performancës së tyre të dëbët në punë.
Kurse Valdite Daka nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës vlerësoi se në përgjithësi performanca e gjyqtarëve dhe llogaridhënia e tyre është në nivelin e kënaqshëm. Ajo deklaroi se në mungesë të punës së mirë pas vlerësimeve të komisioneve përkatëse ka pasur edhe shkarkime nga puna të gjyqtarëve.
Komisioni disiplinor ka shqiptuar shumë masa disiplinore, ndërsa për herë të parë përkundër fabrikës Betimi e tha se nuk është shkarkuar ndonjë gjyqtar për shkak të performancës së dëbët. Pas vlerësimit të parë i cili është bërë, pas 3 viteve kemi një gjyqtar i cili është larguar mu për shkak të performancës së dob profesionale.
Nga ana tjetër, deputetja e Kuvendit të Kosovës Albolena Haxhiu nga vetëvendosja tha se mënyra se si është duke funksionuar sistemi i drejtësisë është për keqardhje. Ajo duke folur për mungesën e llogaridhënies nga sistemi i drejtësisë, ka kërkuar që sistemi i drejtësisë në përgjithësi t'i raportojë Kuvendit të Kosovës.
Secili institucion mendoj që duhet t'i raportojë dikujt, se nëse jo Kuvendit, atëherë ku duhet t'i raportojnë këto institucione. Unë mendoj që kjo nuk duhet në nënkuptohet si ndërhyrje, për shkak se qytetarët e Republikës Kosovës duhet jenë të informuar me vendimet ose veprimet e Këshillit Gjyqësor Kosovës në veçanti, për shkak se kemi çdo ditë lajme që Këshilli Gjyqësor i Kosovës është i mbyllur, ka shi shoqërisë civile, ka shi qytetarëve, edhe ka shi mediave në përgjithësi.
Por një kërkesë e tillë zonës Haxhiu është kundërshtuar nga përfaqësuesja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Valdete Daka dhe nga përfaqësuesit e shoqërisë civile. Arton Demhasa, këshilltar ligjor në organizatën QOHU, tha se nëse gjykatat dhe prokuroritë e vendit i raportojnë kuvendit, mund të ketë ndikime politike.
Unë nuk besoj që duhet të ketë llogaridhënie të gjykatave apo prokurorëve jashtë sistemit, sepse atë mund të ketë ndikime politike. Nëse gjykatat japin llogari kuvendit, atë automatikisht aty po ndikon kuvendin në punën e gjyqësorit, domethënë kjo është një rrezik më i madh se sa llogaridhënia.
Janë dy mekanizma të brendshëm në sistemin e drejtësisë të cilët e sigurojnë llogaridhënien e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Është mekanizmi i performancës së punës së tyre dhe mekanizmi i disiplinimit të tyre për shkak të sjelljeve që mund t'i bëjnë ata e që mund të jenë në kundërshtim me kodin e etikës. Me rastin e këtij debati është publikuar edhe një raport ku thuhet mes tjerash se në asnjë formë pushtetet e tjera nuk mund të kërkojnë llogaridhënie nga pushteti gjyqësor, por duhet që të fuqizohen mekanizmat e brendshëm të llogaridhënies, që janë mekanizmi i performancës dhe mekanizmi i disiplinimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, në rubrikën e komenteve në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të na shkruani edhe ju se cila është përvoja juaj me sistemin e drejtësisë. Çfarë vlerësimi keni për transparencën dhe llogaridhënien në këtë sistem? Sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, gjatë këtij viti janë konfiskuar më shumë se 337 kg marihuanë dhe rreth 100 kg substanca të tjera narkotike si heroin dhe kokainë. Policia pranon se luftimi i trafikimit me narkotik mbetet sfidë për të, ndërkaq që organizatat që merren me rehabilitimin e përdoruesve të drogës pohojnë se numri i personave që përdorin marihuanë është në rritje, ndërsa i atyre që përdorin heroin është në rënje. Raporti Ariana Kasapollet.
Fakti se në Kosovë shumëtërin përdorin substanca narkotike mbetet shqetësues. Nga studimet e bëra nga organizata ndërkombëtare dhe vendore rreth përdorimit të substancave narkotike, delse të rinjt nga mosha 14 vjeçare fillojnë të provojnë duhanin, alkoolin si dhe substancat narkotike, përfshirë edhe marihuanën. Qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave, luftimit të krimit të organizuar, terrorizmit si dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetror. Sipas zyrtarëve të lartë qeveritar, përmes kësaj strategjie, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell me vete kjo dukuri. Autoritetet e rendit kanë pohuar se janë duke luftuar trafikimin me narkotik. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë Kosovës, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se nga janari e deri në mesin e muajit prill të këtij viti janë arrestuar 211 persona si të dyshuar për përfshirje në trafikim me substanca narkotike. Për sasinë e konfiskuar të narkotikëve flet vet zoti Kelani.
Lloji në një sasi më të madhe të konfiskimit është ai i marijuanës. Ku mund të ndikon që dherën këtë periud kohore janë konfiskuar rrëth 336 kg e 907 gram substancë narkotike e lojt marion. 1 kg e 138 gram janë të lojt heroin dhe 50.9 të asaj kokain.
Derisa Safet Blaka, ju thejtë si organizatës Labirinthi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri i përdoruesve të marihuanës është në rritje, derisa numri i personave që përdorin në heroin është në rënje e sipër.
Marihuana është në shtimë e sepër përdorin një sojna. Heroina ka stagnu, si mes vëmë dhe tonë. Në disa faktore, dhe në është policia ka tregu dy vitet e funit aktivitet ma shtumë, që me nëjë mënanë, edhe tjetra është një trend i përgjithshëm edhe në tjera pështetë që ka fillu marat përdorimi heroinës.
E në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjithësisht në klinikën e neuropsikiatris, aty ku edhe trajtohen rastet që kërkojnë ndim, si pas neuropsikiatrit Shaban Mecinaj, fluksi i të rinjve të varur sidomos nga marihuana është në rritje. Klinika e neuropsikiatris e ka një repart të veçantë me kushte solide ku ofrojnë ndim për persona që përdorin substanca narkotike. Si pas zotit Mecinaj, kryesisht adoleshentët përdorin marihuan. A i shton se vret një numër i shtuar i të rinjve që janë varur nga droga, që shpesh përcillet me qregullimet të tjera bashkërënduese psikiatrike dhe kërkojnë ndim në klinik. Sidoqoftë, Afganistani vazhdon të jetë shteti prodhues më i madh i drogës në botë, ndërkaq Turqia dhe Irani mbesin vendet ku janë konfiskuar sasitë më të mëdha të drogës. Ulja e trafikimit me drogë në të ashtu quajturën linë të Ballkanit mbetet sfida më e madhe për shtetet e rajonit si Shqipëria, Mali i Zi, Bosnia dhe Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni, bojkoti zgjedhjeve presidenciale nga ana e shqiptarëve ka vënë në dyshim legitimitetin e presidentit. Në lindje të Ukrainës, ndërkaq separatistët prorus kanë vazhduar të tensionojnë situatën. Këto dhe çështje të tjera do të trajtojmë në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët thonë se presidenti i zgjedhur i Maqedonisë do të jetë legal, por jo edhe legjitim, dhe kjo mund të shkaktojë tensione nëse nuk arrihet ndonjë zgjidhje mbi ndryshimin e formës së zgjedhjes së tij. Disa nga ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që pas kërkesës së Bashkimit Demokratik për Integrim për bojkot të zgjedhjeve të fshihen synime për pozicione më të fuqishme në ekzekutiv. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Bojkoti i zgjedhjeve presidenciale nga shqiptarët e Maqedonisë ka ngritur çështjen e legitimitetit të krejut të shtetit, pasi ai nuk do të ketë mbështetje në së paku 25% të popullatës. Ekspertët për çështje juridike thonë se zgjedhja e tij pa votat e shqiptarëve në aspektin formal e juridik është e qëndrueshme, meqenëse kushtetuta nuk përcakton që kreu i shtetit të zgjidhet me votat të gjithë etniteteve, por për zgjedhjen e tij është mjaftueshme që në raundin e dytë të dalin në votime së paku 40% të trupit të përgjithshëm votues dhe njërin nga kandidatët të fitojë mbi 50% të votave. Megjithatë, mosdalja e shqiptarëve në votime sipas ekspertëve nuk do të mbetet pa pasojë, meqenëse shqiptarët asnjëherë nuk do ta njohin një president të tillë i cili do tjetë janë shkaluar nga ana e tyre, dhe kjo vetvetiu do të shkaktoj tensionin në vend. Mersi Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thot se presidenti do tjetë legal, por jo edhe legjitim.
Si president gjithë mandatin do tjetë president i kontestuar, dhe kjo do të paratisi probleme shtetë. Pra presidenti nuk do të mund të luaj rolin e ti kushtetues, si garant i zbatimit kushtetues dhe si garant që do të siguroj unitetin në të drejtë. Pra me që shqiptarët nuk do të njohen si president tyre dhe kjo do të paratisi vështërsis, nuk do të mund të bashkoj qita forcat politike për stabilizimin e situatës politikës.
Por ndryshen nga i vlerëson Akire Vasilev, politikolog dhe ligjëruos në Universitetin e Shkupit. A i thot se zgjedhja e presidentit pa votat e shqiptareve nuk do të paraqes problem të theksuar për shkak të kompetencave të pakta që ka ky institucion në Maqedoni. Si pas ti, mandati i presidentit Ivanov që pritet të zgjidhet do të kaloj pa ndonjë zhurm të madhe.
Nema nikakva politička moki, nema nikakva politička uloga na koja Albanci te bi bile ljubomorni i bi se pofikale i bi rekle eve vija imate ta...
Nuk ka asnjë fuqi politike apo ndonjë rol të veçantë që shqiptarët janë xhelos dhe të thonë se ju keni këtë institucion dhe ne nuk jemi të përfaqësuar në të e kështu me radh. Mendoj se mandati i arshëm 5-vjeçari Ivanovit do të kaloj pa u vërejtër, pasi është qartë se ai do të zgjidhet për president. Ai nuk do të shkojë asnjëherë në Maqedoninë Perëndimore, përveç të ndonjë aktiviteti diplomatik. Pra thjesht do të jetë i harruar, thot Kira Vasilev. Bashkimi Demokratik për Integrim edhe pas raundit të parë të zgjedhjeve e përsëriti thirrjen për bojkot edhe të raundit të dytë të zgjedhjeve, meqë si pasaj, dy kandidatët që kaluan në balotazhe, Gjorgji Ivanov dhe Stevo Penderovski, nuk përmbushin kriteret e kandidatit konsensual. Duke e komentuar kërkesën e tillë të BDI-s, Vasilev nuk përjashton mundësinë që në lojë të jenë edhe opsione për pozicione më të fuqishme në pushtetin ekzekutiv, pasi ka institucione që kanë peshë shumë të mëdha se presidenti i shtetit, por nëse kjo dështon, atëherë si shprehet ai, vendi do të gjendet para një tragjedie të vërtetë. Unë kërkesën e BDI-s e lexoj si një metodë klasike diplomatike për negociata. Ndoshta ajo kërkon në president që në fund të fitoj krejën e kuvendit apo ndonjë funksion tjetër, pasi ka të tillë që janë më të fuqishëm si institucioni i presidentit, si Ministria e Punëve të Brendshme apo Ministria e Punëve të Jashtme. Pra nëse bëhet fjalë për lojë, në fund do të ketë ndonjë marrëveshje, por nëse ndodhe kundërta, atëherë kjo farse do të kalojë në tragjedi dhe vërtet do të jetë të mërshme, thot Vasilev. Nga ana tjetër, Mersi Maksuti, njohësi çështjeve kushtetuese, thot që të mos ndodhin tensione, çështja e presidentit megjithatë do të kërkoj një zgjidhje të shpejtë.
Domethënë do të hapet çështja e zgjidhjes së problemit të presidentit që thjesht i pranueshëm nga edhe shqiptarët në këtë shtet. Sa do të hapet çështja e bisedimeve kushtetuese se çfarë do të bëhet më së qëndrimi në mënyrën e zgjidhjes presidentit.
Ai konsideron se varianti më i mirë për kapërcimin e këtij problemi është që presidenti të zgjidhet në kuvendin e Maqedonisë pas një marrëveshje paraprake që do të kishte mes partive kryesore politike maqedonase dhe shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në lindje të Ukrainës vazhdon të mbretërojë situatë tensionuar. Automjetet të blinduara me flamuj rus, uzurpime të reja të ndërtesave qeveritare janë parë sot në qytetet Kramatorsk, Sloviansk e të tjera. Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se Ukraina është në prag të luftës civile. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Automjetet të blinduara që mbanin flamurin rus janë parë sot duke udhëtuar në lindje të Ukrainës, përkatësisht në qytetet Kramatorsk dhe Sloviansk. Dhjetra njerëz të armatosur dhe të maskuar kanë qëndruar ulur sipër tyre. Në Donetsk ndërkaq separatistët kanë hyrë në administratën e qytetit. Një zëdhënës e Këshillit të Qytetit ka thënë se së paku 20 persona të armatosur kanë marrë kontrollin e ndërtesës. Një korrespondent i AFP-s ka thënë se protestuesit të tosur me pushk Kalashnikov kanë hyrë në zyrën e kryetarit duke kërkuar që rajoni të shpall referendum për pavarësi. Separatistët kanë vazhduar të uzurpojnë ndërtesa zyrtare në supaku 8 qytete të tjera në lindje të Ukrainës. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka akuzuar Rusin për eksportim të terrorizmit në Ukrainë. Forcat ukrainase të sigurisë më 15 prill kanë nisur një operacion antiterrorist në lindje dhe kanë rimarrë një bazë të vogël ushtarakën në Kramatorsk. Në Sloviansk sot nuk ka pasur prani të dukshme të forcave të sigurisë të Ukrainës. Shërbimi i sigurisë i Ukrainës ka thënë se ka përgjuar disa komunikime të cilat tregojnë se komandantët rus në lindje kanë lëshuar urdhër për vrasje për separatistët pro-rus. Sipas shërbimit të sigurisë, komunikimet tregojnë se trazirat janë duke u udhëhequr hapur nga oficer të rregull të inteligjencës ushtarake ruse. Ministria Mbrojtjes ndërkohë ka thënë se ekstremistët e armatosur kanë marrë peng dy ushtar Ukrainës në qytetin Luhansk. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka paralajmëruar se Ukraina është në prag të luftës civile. Këto komente Putin i ka bërë gjatë bisedës telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel për situatën në Ukrainë. Moska hedh poshtë akuzat e Ukrainës dhe të perëndimit se është duke organizuar trazirat. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka konfirmuar se do të marrë pjesë në një takim me zyrtar nga Ukraina, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, që do të mbahet më 17 prill në Gjenevë. Lavrov ka thënë se pikë kryesore në agjendën e takimit duhet të jetë reforma kushtetuese në Ukrainë që do t'ju jap kompetenca më të mëdha rajoneve rusisht folëse. Ambasadori i Ukrainës në Kombet e Bashkuara Yuri Klimenko ka thënë se çështja e federalizimit të Ukrainës nuk është në agjendë. Ukraina nuk do të diskutojë gjatë këtij takimi për problemet dhe çështjet e brendshme të saj. Nuk do të diskutojmë për federalizimin e Ukrainës. Kjo çështje nuk është në agjendë, ka thënë Klimenko. Moska ka fajsuar qeverinë në Kiev për nxitje të trazirave në lindje të Ukrainës, duke injoruar të drejtat e qytetarëve që përdorin rusishtën si gjuhë të parë dhe ka premtuar se do t'i mbrojë ata nga sulmet. Një raport i zyrës për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara i publikuar më 15 prill ka shprehur dyshim për kërcënimet ndaj popullsisë rusisht folëse, duke thënë se edhe pse ka pasur disa sulme kundër komunitetit etnik rus, ato nuk kanë qenë as sistematike as të përhapura. Rusia e ka cilësuar raportin si të njëanshëm, të politizuar dhe të fabrikuar. Në minutat vijues të nderuar dëgjues, ju sjellim një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se Alianca Veriatlantike do të shtojë praninë e saj ushtarake në kufit lindor si përgjigje ndaj krizës në Ukrainë. Duke folur pas takimit në Bruksel të Këshillit të NATO-s, Rasmussen ka thënë se do të ketë dislokime nga deti, ajri dhe toka brenda disa ditësh. Ai ka thënë se do të ketë më shumë avion në ajër, më shumë anije në ujë dhe më shumë gatishmëri në tokë. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle i ka tërhequr vërejtjen Rusisë se sanksionet të BE-s gradualisht mund të shtohen në fusha ekonomike nëse Moska vazhdon të destabilizojë Ukrainën. Duke folur sot në Strasburg në një debat për krizën në Ukrainë, Füle ka thënë se aksionet e koordinuara dhe profesionale nga grupet armatosura në pjesën lindore të Ukrainës i ngjajnë skenarin që është parë në Krime. Udhëheqësi i Federatës së Emigrantëve në Rusi ka shkruar një letër presidentit rus Vladimir Putin duke kërkuar nga ai që emigrantët e punës të bashkohen shërbimit ushtarak të Rusisë. Muhamed Amin Majumer i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rreth 100.000 emigrant në Rusi kanë shfaqur gatishmërinë e tyre për të mbrojtur interesat ruse kudo në botë. Autoritetet në Korenë e Jugut po vazhdojnë kërkimet për gjetjen e 300 personave që konsiderohen të zhdukur nga fundosja e anijes në brigjet veriperëndimore të vendit. Autoritetet e atjeshme kanë bërë më dije se kanë angazhuar 10 helikopter, anije dhe zhytës. Në anije kanë qenë 459 pasagerë. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka dënuar fuqishëm vrasjen e një gruaje dhe dy fëmijëve të saj në atë që ka përshkruar si sulm ajror i Shteteve të Bashkuara. Sulmi me bombë ka ndodhur në provincën Kost natën e 14 prillit. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Shtetet të Bashkuara në Afganistan ka thënë se është duke hetuar rastin. Zyrtar nga provinca Anbar në Irak kanë njoftuar se dy makina të mbushura me eksploziv janë hedhur në erë ndërsa kanë lënë të vrarë së paku 5 persona. Zyrtarët irakian kanë bërë me dije se në mesin e të vdekurve ka ushtar dhe policë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.